Azatlık Radyosu sunuyor. İyun düşenbi günü azatlık bulutlarında Xalqara cemaatçilik İranda uzun prezident saylovu neticesine soğukuna qarın. Günümüzünde ise Mahmud Ahmadinejad müqabat prezident edip saylanına qarşılıq bildirib devam edir. 13 iyunda Bulgar şəhəri tuyumluğunda izgi Bulgar jiyinına 15 mindən artıq kişi jiyildi. Müftiyatlar arasında bolğan qarşılıqlar müsülmanlarga ziyan solamı? Aq məsciddə bütün Ukrayna soban tuyumuzdi. Mirablar haqqında bugün azadlıqda söyləşəbiz. Soğuk xəbərlərdən soğuk.
Azatlıqda xəbərlər, nəşət var, şulay.
Dünya yangılıqları bilən Mayı Fatmal tanıştıra. Başta bir neçə mühim xəbər qısqaça. İranda ötkən prezident saylovda jeñilgan Mir Husayn Musavinin Tahrandagı Uram jeyinda yangı saylovda qatnaşıqqa əzir buluğu turunda aytuwı bildirilä. İran prezidenti Mahmud Ahmadinejad bugün Moskowda Şanghay xizmetdaşlıq uyushması sammiti açılışında qatnaşmaydı. Европа Бирлиги жетекчилиги Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун айрым шарттар менен болсо да Палестин давлатын уюштуруу менен келишүүгө чыгышына укуп билдирет. Татарстан Түркмөнстанда жыл бою иштеүчү шоңгошуу комплексин түзүүгө А азыр бул һәм башка окуялар турында толугураак маалымат. Тегеран. Иранда өткөн президент сайлоодо жеңилген Мир Хусайн Мусавинин миңнерчә тарапдары hakimiyyətinin uram jeyinlərin təyivuna qoramazdan bugün Təhrəndə rizasılıq şorası ütkərdə. Bu jeyində Musavi maşına üstündən basıb çıxışasadı həm yonga soyluqda qodnaşıqda əzər buluğun bildirdi. Musavi tərəvdarları bilən hakimiyyətdəgi Mahmud Ahmadinejad tərəvdarları arasında bərilişlər buluğu xəbər edilir. İranın yuvarı ruhu iştəkçisi Ayatullah Ali Xamenei uzgan cümğada ütkən prezident soyluqdağı xərəmləşilər konudağı bildirilərini dikşirilməyə qoşdu. Dövlət televiziyası Xamenei'nin soyluq nəticəsi bilən kilişməvşi Musavi uz şikayetin tanış rəvşdi həm qanuni nigizdə jitkirliyət iştəyən sözlərin gidirə. Hakimiyyətdəgi prezident Mahmud Ahmadinejadın ilki premier-ministr Musavini jinuvi ilan kilgəndən son Başqala Təhrəndə həm başqa şəhərlərdə indi 3 gün rəddən bərilişlər buldu. Moskov İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad bugün Moskovdə Şanghay Xizmətdaşlıq Uyuşması sammiti açılışında qatnaşmayıb. İran həm Rusiya rəsmiləri bugün Rusiya Prezidenti bilən uçraşılığa tiyiş bulan Ahmadinejadın sammitdə Seyşənbidə Yekaterinburgdağına qoşulacağını bildirdi. Uçraşıda qoralışı tüp məsələlər Dünya Koreya həm Afganistan bulur köpüklər. Onda Qıtay Prezidenti Udin Tao'da qatnaşa. Şanghay Xizmətdaşlıq Uyuşmasına Rusiya, Qıtay, Qazaqistan, Uzbekistan, Tacikistan həm Qırğızistan kirə. Afganistan, Pakistan, Hindistan həm İran kuzatmışı dərəcəsində qatnaşa. Aşqabat Татарстан премьер-министры Рустам Миннеханов җитәкчелегендәге вәкиллек Душанбе Төркменстанда Каспий диңгезе буенда төзелгән Аваза исемле шифахана корылмаларын ачу тантанасында катнашты. Ачылыштан соң анда инвестиция кертергә теләүче чит илләр үз проектларын тәкъдим итте. Татарстанда беренче төзелеш шикәте белән берлектә бирдә төзелеш башларга тели. Татарстан төзергә теләгән корылмалар исемлегендә ел буе эшләүче Чоңгашу комплексы да бар. Түркменстанның уафат булган элекке президенты Сапар Мурат Ниязов исселек 40 дәрәҗәгә җитә торган Каракым шүлендә пингвиннар зоопаркы төзергә теләгән иде. Шул ук Ниязов Түркменстан фәннәр академиясен туту акча әрәме төлеп аны яптырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Прага. Европа Бирлиги жетекчилиги Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун айрым шарттар менен болсо да Палестин давлатын уюштуруу менен келишүүгө чыгышына укуп билдирди. Бирликте раисе этүүчү Шекилдин тышкы иштер министри Ян Прохоут бул чыгыш дөрүс юнөлүштөгү адым болду деди. Якшембе күнү Нетаньяху Палестин давлатын түзүүгө биринчи мартаба укуп билдирсе да бул давлаттын өз гаскери болмаска тийиштүү. Ул шулай ук фәлестиннәр Израильнең яһуд дәүләте булуы белән килешергә тиеш диде. Вакыйр бу чыгышны алга таба мөһим адым дип атады. Палестиндагы Израиль Иерусалимне бүлүшүргә, Палестин кошакларын кабул итәргә теләми дип Нетаньяху чыгышын хөкүм итте. Вена. Думаның халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадай Вашингтон белән Тәһран арасында Иранның атом программасы һәм башка мәсьәләләр турында диалогка өметләнүен белдерде.
I'm encouraged nonetheless by the new initiative of the
Кушма Штатларының Иран Ислам Республикасы белән бернинди алшартсыз һәм үзара хөрмәт нигезендә турыдан-туры диалог башлау тәкъдиме миндә өмет уята. Бу чын диалог аша соңгы 50 елда сузыла килгән күп кенә именлек, сәяси һәм икътисади мәсьәләләргә шешенеш табылыр дигән өмет туа, диде Әл-Барада.
Many security, political and economic issues spanning over 50 years.
Ул моны бүген Венада халыкара атом энергия идарәсенең шура утырышында әйтте. Тәһран БМОның уран байытуны туктату таләбен кире кагып килә. АКШ һәм башка илләр Иран атом коралы ясарга мөмкин дип борчыла. Тәһран атом программын бары тик энергия итештерү өчен генә эшләтүен әйтә. Сана. Йемендә соңгы көннәрдә тотып итеп алынган кешеләр арасында дип саналган 3 хатын-кызның мәйете табылды дип хәбәр ителә. Хөкүмәттәге чыганаклар һәм җирле кабиле вәкилләре әйтүенчә, Саада төбәгендә табылган ул 3 хатын-кыз атып үтерелгән дип санала. Хәбәрләргә караганда алар Германия ватандашлары. Узган атнада Йемендә 7 алман, 1 британ һәм бер Кореяга тотып итеп алынган иде. Йемендәге башка кайбер киң күләм мәгълүмат чаралары исә җиде читил тотыгы үле килештә булган дип хәбәр итә. Әлегә бу хәбәрләрнең берсе дә бәйсез чыганаклар аша расланмаган. Йемендә көнбатыш туристларын тотып итеп алу еш була торган хәл. Күп очракта мондый хәлләр тамашыу белән чишелә. Нью-Йорк. Русияның БМО-дагы вәкиле БМО именлек шурасы әгъзаларын яңа чынбарлыкны исәпкә алып, БМО-ның Грузиядәге вәкилләре мөддәтен озайтырга чакырды. Русия Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияны бәйсез дәүләтләр дип таныды һәм хәзер шушы яңа чынбарлык мөддәтен озайтуга чагылырга тиешле. Кушма Штатлар, Британия һәм Франция бу Грузияның бер бөтенлеген бозу булачак дип каршы чыга. Бүген БМО именлек шурасы ябык ишекләр артында Грузиядәге вәкиллек мөддәтен озайтуы мәсьәләсен карый. Бишкек. Кыргызстандагы АКШ хәрби һава базасының яңа җитәкчесе полковник Кристофер Бенс хәрби база Кыргызстан хөкүмәте таләп иткәнчә август уртасына бушатылачак диде. Бенс хәбәрчеләргә хәрби база үз эшен яңартуга интекерешле диде. АКШ Манас хәрби базасын еллар буе Афганстандагы хәрби чараларны тәэмин итү өчен кулланып килде. Февраль айында Кыргызстан хөкүмәте Манасны 6 ел эчендә ябарга дигән карар чыгарды. Шулай да АКШ рәсмиләре Кыргызстан үз фикерен үзгәртергә мөмкин дип өметләнүләрен әйтеп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Майфак Мабулда алга таба азатлык дулкыннарында. Иранда сайлаудан соңгы вазгыять белән таныштырабыз. Халыкара җәмәгатьчелекнең Әхмәдинеҗадның кабат президент булып сайлануына реакциясе булар. Бу хакта да сөйләрбез. Шимбе көнне борынгы Болгар җирендә мөселманнар җыены узды. Анда катнашучылар быелгы чараның бердән һәм оешкан төстә үтүен сөйләде. Бөтен Украина Сабантуе быел Ак мәчеттә Татарстан һәм чит илләрдән килгән кунаклар катнашында узды. Микрофон алдында ул Сукырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иранда оппозиция нәмзәте Мир Хусейн Мәсәуи тарафдарлары сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерүен дәвам итә. Иран хакимиятләре бу каршылык чараларын фитнә оештыру нияте дип атады, һәм аларны тыюын белдерде. Жума көнне үткән президент сайлауда хәзерге җитәкче Мәхмүд Әхмәдинеҗад җиңде дип игълан ителгәннән соң Иранның берничә шәһәрендә протест чаралары үтте. Тулырак мәгълүмат белән
Узган җомга Иранда үткән президент сайлауда төп көрәш хәзерге җитәкче Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән реформачыл намзәт Мир Хусейн Мәсәуи арасында барачагы алдан билгеле иде. Шулай да рәсми нәтиҗәләр күпләрне аптыратты. Беренчедән, алдан үткәрелгән фикер белешүләргә күрә, бу ике намзәт бер чама тавыш җыяр дип көтелгән иде. Рәсми нәтиҗәгә күрә Әхмәдинеҗад 62%, Мәсәуи 34% җыйган. Бу шактый зур аерма. Икенчедән, Тоуш бирүгә халык күбрәк килсә, бу мусави файдасына булачак дигән иде. Халык моңарчы күрелмәгән сонда килде. Катнашу дәрәҗәсе 85% тәшкил итте. Нәтиҗә исә киресенчә. Өченчедән, нәтиҗәләр тоуш урыннары ябылып, берничә сәгать үтүгә игълан ителде. Ул чакта тоушларның 90% саналган диелде. Ләкин бу 30 миллион тоуш дигән сүз. Күзәтүчеләр шул хәтле тоушны шундый кыска вакыт эчендә кул белән санау мөмкин түгел. Дүртенчедән, сайлау комиссиясе нәтиҗәләрне гадәттә 3 көн үткәннән соң раслый. Бу вакыт ихтимал җитешсезлекләрне күзәтү өчен бирелде. Бу юлы Аятолла Али Хөмәни нәтиҗәләрне шундук раслады. Шушы хәлләр күпләрдә шик уятты. Оппозиция бу сайлауны хәрәмләшү дип атады. Ике көн буе Иранның төрле шәһәрләрендә каршылык чаралары үтте. Рәсмиләр бу чараларны илдә фитна оештыру нияте дип атады һәм аларны тыюын белдерде. Шушы тыюга карамастан, дүшәмбедә мусави тарафдарлары Тәһранда митингка җыелды. Бу чараның булу-булмавы соңгы вакытка кадәр билгесез иде. Башта мусавиның интернет сәхифәсендә митинг булмаячак дип язылды. Соңрак бу хәбәр алынды, аның урынына Ишке эшләр министрлыгы әле дә чарага рөхсәтен бирмәде дигән җөмлә урнаштырылды. Шуңа да карамастан, митингка меңләгән кеше җыелды. Мирхусейн Мусави үзе дә катнашты. Үзенең чыгышында ул рәсми нәтиҗәләрне танымауын кабатлады һәм дә илдә кабат сайлаулар үткәрергә чакырды. Элегрәк Мусави үзенең шикаятьләрен багучылар шурасына тапшырган иде. Аятолла Али Хөмәни бу шикаятьләрне тикшерүгә кушты. Ике көн барган каршылык чаралары вакытында Иран рәсмиләре 150-дән артык кешене тоткарлаган. Алар арасында оппозиция вәкилләре, журналистлар бар диләр. Дүшәмбе иртәсендә иминлек кешеләре Тәһран университеты Кулай торагында тентүләр үткәргән. Берничә студент тоткарланган дип хәбәр ителә. Каршылык белдерүчеләрнең зур өлешен студентлар тәшкил итә. Узган төндә дә алар диктаторга үлем дигән шигарьләр кычкырып йөргән. Күзәтүчеләр Иранда мондый каршылык чараларының 1979 ел ислам инкыйлабыннан бирле булганы юк ди.
Азатлык радиосы.
Иран оппозициясе һәм кеше хокукларын яклаучылар сайлау вакытында күп санлы хәрәмләшүләр булды дип белдерә. Халыкара җәмәгатьчелек Иран президенты сайлауына, Әхмәдинеҗадның яңадан президент итеп сайлануына сак реакция күрсәтте. Кайбер ил башлыкларының белдерүләре белән митинг карышмастан уштыра.
Иран оппозициясының президент сайлауында хәрәмләшү булуын белдерүеннән соң, Тәһран урамнары зур протестларга сәхнә булды. Халыкара җәмәгатьчелек исә нәтиҗәләрне салкын камлылык белән күзәтә. Якшәмбедә АКШ вице-президенты Джо Байден Вашингтонның сайлау нәтиҗәләрен тануын белдерде. Ләкин ул NBC TV каналына биргән әңгәмәсендә тавышларның дөрес санамын турында шикләр бар. Шул исәптән әлеге рәсми белдерү ясап булмый. Башта ватып процессына күзәтеп чыгарга кирәк. Байден шулай ук сайлау нәтиҗәләре турында нинди генә шик белдерүләр булмасын, Вашингтоннан Тәһран белән яңа сөйләшүләр башлау сәясәтен ташламаячагын әйтте. АКШ хакимияте Тәһран белән булачак сөйләшүләр аша Иранны атом коралы җитештерүдән тыярга һәм якынчылыкта Хәмәс, Хизбулла кебек террорчы төркемнәрне яклавын туктатырга өметләнә. Иран белән атом кораллану турында сөйләшүләрне дәвам иттергән Европа берлеге дә сайлау нәтиҗәләрен сак күзәтә. Европа берлеге генә җитәкчелек иткән ил Чехия сайлау вакытында һәм ахырында хәрәмләшү булу турында яңгыраган белдерүләрнең бурсулы уятуын әйтте. Европа берлегеннән тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьяр Сумана берлек тышкы эшләр министры җыенында Иран сайлауына карата фикерен булай әйтте. Соңгы вакытта Тәһрандагы каршылыклар турында хәбәр һәм күренешләр мине бик борчый. Мин ахыр чиктә халыкның теләгенә хөрмәт күрсәтелер дип өметләнәм. Шулай да Иран халкы һәм аларның җитәкчеләре белән булган мөнәсәбәтләрне дәвам иттерергә телибез. Аерым алганда исә берлек эшендәге илләр арасында сайлау нәтиҗәләренә карата реакция тагын да көчлерәк яңгырады. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милливанд бүген Брюссельдә ясаган чыгышында Лондонның реакциясын мулай телгә алды. Иранда сайлаудан соң күрелгән каршылык чаралары бик җитди борчылу уята. ирекле һәм гадел үзара тиеш сайлауда тавышларның ничек саналуы турында журчы туа и халкында зур кайгы тудыра. Дип әйтте Британия тышкы эшләр министры Дэвид Меллибанд.
Митин карышмасын тыңладык. Иранның ши дөнья белән элемтәсе бу көннәрдә бик шикләнгән булды. Телефоннан СМС җибәреп булмады. Фоторесемнәр һәм видеоларны кую өчен дөнья буйлап киң кулланылган Facebook һәм YouTube Иранның үзендә ачылмады. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Иран оппозициясенең каршылык чараларыннан кыска гына бер видео калдырасыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яшендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
13 июньдә Болгар шәһәре тыюлыгында изге Болгар җыены узды. Быелгы җыен гадәттәгедән киңрәк һәм оешканрак төстә узды дип сөйлиләр. Милли җыенга 15 меңнән артык халык җыелган. Бу җыеннар Идел Урал төрки халыкларының ислам динен кабул итүенә багышлана. Быел ислам кабул итүенең 1120 еллыгы билгеләнде. Чарада безнең хәбәрчебез Саша Далков та булып кайтты.
Болгар җыены инде 20 тапкыр уздырыла. Җыенны Татар конгрессы, Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы, Татарстанның диния нәзарәте, Татарстанның мәдәният министрлыгы үткәрде. Оештыручылар халыкның җыенга елдан-ел күбрәк килүен искәртә. Болгар җыенына Россиянең татарлары яшәгән барлык өлкәләреннән Башкортстан, Самара, Сарытау, Магнитогорск, Төмән, Әстерхан, Чувашстан һәм башка төбәкләрдән Татарстанның барлык районнарыннан да килгәннәр иде. Дини җыенны борынгы дәүләтнең җимерелгән нигезендә үткәрү татарларның милли үзаңын арттыра ди оештыручылар. Бу исә мөселманлыкка яңадан кайтканда тарихи тамырларны барлау өчен сәяси төсмер бирә. Шуңа күрә Болгарга җыелучы татар мөселманнарының берләшүе кайбер дәйрәләрдә шөбһә уятуы табигый хәл дип санала. Болгар җыенында исә дини догалар, вагазлар сөйләүдән башка дөньяви гамәлләр дә күзгә ташлана. Җыен сәхнәдә тарихи күренештән, Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүен тасвирлаудан башланды. Премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева республика җитәкчелеге исеменнән бирегә килгән кунакларны тәбрикләде. Спас һәм Болгар шәһәре башлыгы Камил Нугаев, Төркиянең дин эшләре министры Али Бардап углы, Татарстан диния нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы вәкилләре чыгыш ясады. Чатырда премьер-министр урынбасары белән Төркиянең дин эшләре министры сөйләшү дә үткәрде. Кеше Монара янында Тәлгат Таҗетдин тәүбә мәрәсиме укыды, вәгаз сөйләде, ягъни тәүбә итәргә чакырды. Көн бик кызу торса да, җыелган халык Кеше Монара янында бер сәгатькә якын Тәлгат Таҗетдин вәгазен тыңлады. Җәмих мәчете хәрәмәләре эчендә өйлә намазы да укылды.
Alemler terbiyesi Allah Rabbimize hamd sana, Peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diye onun ehli beyti yakınlarına, sahabe-i kiramlarına, hem asırlar boyuna din mübinimizle imanların bütün alemlerine iliştiğin için tırışkan Bulgar babalarımızla bundan nice asırlar ölüp ütken atana evi babalarımızla da bulsaydı. Aziz kardeşlerim, yalnızdan elhamdülillah bu izgi burunlara geldik. Burun burundan tüp yurtlu, ilgilikli bağlar tanıtırgan duran. Kaygı hasretinde de şartlık sürüşünde de tüp yurtta kaytıp atanasından, ebi babasından kineş olan. Cennet aşk işi, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi kaldı Allah'a şükür. Böyle eğitik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La
Ислам динен Болгар халкына аңлатырга килүче 5 сахабаның берсе Зөбәйр Жада хәзрәтләре Болгар шәһәрендә яшәп калган. Кабре дә Кеше Манара янында гына булган. Болгар җыенын оештыручыларның иң беренчесе һәм фидакары Русия үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин. 1989 yılda İslam dini kabul edilüğüne, hicri boyunca 1100 yıl tuluğuna bilgilevine Talgat Tajeddin öz üstüne alğan bula. İn birinci jiyınğa şitillerdegi kulinikli totarlar Ata-baba jerine birinci tapır qaytıp, totar halkının burungı devletinin başqalası Şahri Bulvarğa barıp sejde akılgan. Zamanalar özgergeş, mahalleler, müftiyatlar kubaygeş, Bulvar jiyine bahaslerde uyattı. Sonku yıllarda bu şaranı ütkeru din ahillerin iki türkümge ayırgan idi. Amma mullalar ise müftiyatlar arasında karşılıklar bulsa da halıqını ayırırga kerek tügil degen fikirde tura. Talgat Tajeddin sözlerinşe jiyinin uyuşturula başlawı Tatar milli ağının kütarılıp kütüwü bilen bäyli.
Bulvar bütün ötürü tula yazgan idi. Kaşık kısıp kına bilen selam bilen itirip kiledirdik. Sen bilirin milli ağında uyanıp kütüwü Bizim tarihimiz, Hazreti İslam'ımız, imanımızın canartılığımız, dinimizin aslının öğrenimimiz, türlü milletlerini, yüzüklü milletten artık milletler arasında yaşıyor. Kulanın arasında, Ruslardan sonra ikinci millet getirip bizim milletimiz. Bugün Tatar diye bakalım. Asırlar boyuna Bulgar diye bakalım. Niye alay? Nersene alay tarif buldu? Şuşularımız kararlar değişti. Asırımızın öğrenirmek değişti. Dinimizin anlarlar değişti. Milletimizin hesaplarına, Kur'an televizyon hesaplarına, Hem aziz vatanımızda muhabbet bile yaşıyordu. Bütün Azerbaycanlılarına muhabbet bile yaşıyordu. İzmir'de bile buluşup yaşıyordu. Allah'ın sevgisi.
Bulgar jiyinin uyuşturuğu aldığından şaranı zorla buzduruğa Moskva karşı düşkün degen imiş mimişler de iştirgelegen idi. Ama müftiyetlerinin ortak sözgekili almaqları zorrak girdi deyip eytüşler de buldu. Rusya'nın güzel diniye nezareti vekili Muhammed Sabirov fikirinşe jiyinini utkarı utkarımı Moskva'dan da Ufa'dan da Kazan'dan da turmuy.
En birinci halıq dayarığa gerek değil. Allah'a şükür halıq ayrım değil. Kay bir müftiyetler belki Bir-birisiyle anlaşıp bitmese de halık ayırım tügül, meşitler de ayırım tügül. Allah'a şükür, inşallah. Dini biz bir, mezhep biz bir, ayıratır anaybirler yok. Kıblamız bir, Kur'an'ı biz bir. Bu belki öyle kubi bulgan, belki alışıklar bulgan bulsa da onlarını ortaya koyup, onlarını unutarga zaman çıktı.
Di Ufa'dan gelgen Muhammed Sabirov. Bu jiyinga türlü tübeklerden barlığı 158 avtobus, 350'ye yakın jiñil maşina bilen kildiler. Ruhi azıqqa susaw, milletke hem dinge hürmet barlığın, dini jamaatçiliknin milli medeni daireler bilen hizmetteşligi eli de devam etuwi kürsetti eligi jiyin. Bularga iste bu jiyin bütün dünyada yaşayan Tatarlarının kıyblası ruhi merkezi Tatarstanda buluwun tağın bir qat aşıq etip kürsetti.
Şehri Bulgar'da Müslümanlar jiyinında Sasha Dalgov bolup qaytdı. Azatlıqning internetdagi sahifasinda bu jiyindan rasmlar bor, hurmatli tinglovchilar. Ularni siz azatlıq.org sahifasiga kirib ko'ra olasiz. Siz azatlıq radiosini tinglaysiz.
Azatlıq radiosi FM.
Amurdagi Komsomolskiy. Azatlıq radiosi Peterburg.
Qrim.
Iroq.
Azatlıq radiosi Мәскәу,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ак мәчеттә узган Сабан туена ял көннәре бүтән Украинадан татарлар һәм башка милләт вәкилләре җыелды. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилоглуга интернетта уздырылган татар бәйгесенең махсус бүлеге тапшырылды. Тулырак итеп Кырымнан дигән Усман Сәлим.
Кырымның Ялта, Алушта, Севастополь, Красноперекопск һәм башка шәһәрләреннән килгән милләттәшләребез Салгирга бакчасында җыелды. Сабан туена Кырымдагы İdil Asosiyasiyası Reisi İlir Timirgaliyev açıp güverdi.
Нас Крыму от 11 тысяч татар. Поэтому мы в Крыму здесь работаем каждый год на этом месте. Наш большой праздник Сабантуй. Спасибо вам всем за то, что вы участвуете в этом празднике, за то, что вы принимаете активное участие.
İlmir Efendi, Татарстан президенты İntimir Şeymiyev'in Сабантуйга юлаган кутлау хатыны да окуп ишеттерди. Bu yıl bütün Ukrayn Sabantuyu Akhmatshik'te Kırım'da ütkerliği sebebinden bunda Kiev, Zaporozhye, Lugansk şehirlerinden de kilgenleri konaklar Kiev'de Şatlı, Talir Asambilleri ile birlikte kilgen Tugan Tel bütün Ukrayn Tatar Üzegi Reisi Kınıfıya Hıstın Kınıf Sabantuyu'nu kutlap çıkış yasadı.
Bu Tatar Başkır bayramı, bu bayramı hazır bütün dünyada ütkerliler. Bu yıl biz Europa'da
Сабантуйына Татарстаннан да кунаклар килде. Быйыл Сабантуйга җырчы Булат Нигматуллин килде. Ул да монда чыгыш ясап, милләттәшләребезне бәйрәм белән котлады. Сабантуйга Кыр Татар Милли Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев тә кунак булып килде. Татарлар.ру интернет сайтының Татар сәясәтчесе 2008 номинациясының җиңүчесе булып чыккан Мустафа Җәмилевка Татарлар.ру сайты исеменнән мактау грамотасын Денис Тимергалиев тапшырды. Мустафа Җәмилев үзе бу минем өчен бер сюрприз булды, диде.
Bütün dünya seferler serveri tarafından bana takdim edilmesi bana benim için büyük sürpriz oldu.
Сүзене дәвам итеп Мустафа Җәмилев милләттәшләребезне бәйрәм белән котлап, бер вакытта 100 еллар элек без бердәм милләт идек, тарихи сәбәпләрдән хәзер төрле илләрдә гомер итәргә мәҗбүрбез. Җирләребез башка илләр ягыннан басып алынды, ләкин Аллаһка шөкер, без яңадан бергә, билгеле дәрәҗәдә Татарстан да безнең ватаныбыз, һәм Кырым да сезнең җирегез, диде ул. Исмагил Гаспролан күзде, фикерде, эште берлик шигарны тилгә алып, Мустафа Җәмилев без даими бергә булыйк, диде.
Зур көннәрдә дә байрамнар белән бергә булыйк. Һәркемгә хәерле байрамнар, яхшы көннәр теләйм. Сау ол.
Үзәгенең рәисе Рәхимә Әхмәрвада Сабантуй майданына чыгып, милләттәшләребезне бәйрәм белән котлады.
Милли бәйрәмебез мөбарәк булсын. Сабыр исәнлек кайгысы. Бергәләр яшәргә, Украина илендә Хәдәйдән нәсибе булды. Елдан ел, 10 ел кичергәндә Сабантуй үтсен. Бәйрәмнәр булсын.
Милләттәшләребезне Сабантуй белән котлап, Авушта, Ялта, Севастополда хәрәкәт иткән татар үзәкләре вәкилләре дә, Әтмәшкә, Алманияның Хайдельберг шәһәреннән килгән делегация дә котлады. Бу ел Сабантуйда күп кенә татар биюләрен әзерләп килгән Кырымдагы Идел ансамбле беренче тапкыр чыгышларына уңышлы ясады диярге мөмкин. Шулай итеп, бу ел бөтен Украин Сабантуйы Кырымда гөрләп узды. Бәйрәмдә Казан татарлары, Кырым татарлары һәм башка милләт вәкилләре дә катнашты. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дәвер Усман.
Алга таба азатлык дулкыннарында тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру килешүенә Үзбәкстан кул куймады. Белорус президенты җыенга бөтенләй килмәде. Ижауда кризиска карамастан ике мәчет төзелеше тәмамланып килә. Төзүчеләр мөселманнар акчасына өмет итә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бердән иминлек килешүе оешмасы әгъзалары Мәскәүдә очрашып, тиз хәрәкәт итү көчләрен булдыру турында сөйләште. Русия халыкара армия төзү җыенына зур өметләр багласа да, чынлыкта хәл башкачарак килеп чыкты. Белорус президенты Александр Лукашенко анда катнашмады, ә Үзбәкстан башлыгы Мәскәүгә килсә дә, документны имзаламады. Тулырак итеп, Ландыш карасы сөйләде. Бердәм иминлек килешүе оешмасы икенче төрле әйткәндә, хәрби сәяси берлеккә кергән G7 арасыннан саммитта Русия, Әрмәнстан, Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстан президентлары катнашты. Белорус президенты Александр Лукашенко Русияны икътисади дискриминациядә гаепләп, Мәскәүгә килмәде. Русияның Беларусь призыкларыннан баш тартуы Лукашенконың ачуын чыгарды. Чынлыкта Мәскәү соңгы көнгә кадәр Беларус президентының килмәячәгенә ышанмады һәм сөт мәсьәләсенә ул кадәр зур игътибар бирмәде. Латвия шпортлары Украина сары һәм грузин шарабына каршы көрәшкән Русияның баш санитар табибы Геннадий Онищенко Беларусның 800 исемдәге сөт ризыкларын кертүне тыйган иде. Рәсми рәвештә бу Беларус җитештерүчеләренең Русия таләпләренә туры китереп яңадан документларны теркәмәүенә аңлатылды. Шуңа җавап буларак Лукашенко бердәм иминлек килешүе оешмасы саммитына килүдән баш тартты. Иннең тышкы эшләр министрлыгы исә икътисади иминлеккә ой тапшырылып, Мәскәү Беларусьны тизләндерергә теләге белдерде. Беларусь Республикасы саммитта имзаланган тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру турындагы килешүне легитим түгел дип белдерде. Чөнки устав нигезендә кайсыдыр карарны кабул иткәндә анда оешмага кергән бөтен ил башлыклары катнашырга тиеш диде. Беларусьтан тыш килешүне имзалаудан Үзбәкстан да баш тартты. Гомумән, Үзбәкстан элекке Советлар Берлеге илләре арасындагы Русиягә йөз тоткан очрашуларга әллә ни әһәмият бирми. Русиядәге Үзбәкстан илчесе белдерүенчә, соңгы вакытта Евразия, СБДБ, Шанхай хезмәттәшлек оешмаларының күп кенә очрашулары уза. Аларда шул ук кешеләр катнаша һәм бер үк мәсьәләләр карала. Шуңа Үзбәкстан президенты Ислам Кәримовның әлеге оешма саммитына килүе дә төгәл билгеле түгел иде. Мәсьәләне хәл итү өчен узган атнада Русия президентының БДБ илләре белән хезмәттәшлек итү вәкиле Фәрит Мөхәммәтшин махсус Үзбәкстанга барып, Кәримов белән очрашты. Элек үзе дә Русияның Ташкенттагы илчесе булып торган Мөхәммәтшинның сүзен Үзбәкстан президенты күрәсен кире какмаган. Ул Мәскәүгә килүен килде, әмма тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру турындагы килешүгә кул куймады. Ягъни ул алдан тәкъдим иткән шартлардан кире чигенмәде. Ташкент дүрт таләп куя, диде бердәм именлек килешү оешмасы матбугат сәркатибе Виталий Струговец.
Узбекистанда позиция, есть особая позиция по четырем пунктам. Эта позиция заключается, первое, Узбекистан против, выступает против того,
аның беренчесе телгә алынган килешүнең барлык әгъзалар тарафыннан ратификацияләнмәве, икенчесе тиз хәрәкәт итүче кешеләр күпчелек тавыш белән түгел, ә барлык әгъза илләрнең ризалыгы белән кабул ителергә тиеш. Өченчесе тиз хәрәкәт итүче кешеләр дәүләт канунларына каршы килмәскә тиеш. Дүртенчесе Үзбәкстан бердәм иминлек килешү оешмасы һәм БДБ илләре арасында конфликтлар чыкканда эшләү метроны таләп итә, диде Струговец. Русия президенты Дмитрий Медведев исә Үзбәкстан кайбер мәсьәләләрдә әлешекләнә, әмма бу аның килешүгә кул куймаячак дигән сүзе түгел. Үзбәкстан президенты әле уйлаячагын әйтте һәм бу мәсьәләгә кире әйләнеп кайтачак, диде Медведев. Төрле каршылыкларга карамастан, Русия әлеге килешүне имзалауны зур вакыйга дип атады. Медведев сүзләренчә, тиз хәрәкәт итү кешеләрне әзерлекле хәрбиләр, Ичке эшләр министрлыгының махсус кешеләре, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре керәчәк. Әтеп нигез булып, Русияның һава кешеләре дивизиясе, штурмлау төркеме, Казахстанның диңгез хәрбиләре торачак. Барлыгы тиз хәрәкәт итү кешеләрендә 15-20 меңләп кеше булыр дип исәпләнә. Әмма Беларусь белән Үзбәкстанның килешүне имзаламавы инде бу хәрәкәтнең киләчәгендә шикмә тудыра башлады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Башкортстан халыклары мәжлесендә кабул ителгән карарлар халыкка мәгълүм булды. Белгечләр алар үтәлә дигән өметтә кала. Президент Мортаза Рәхимовның бердәм Русияне тәнкыйтьләве Мәскәү белән килешенеп эшләнгән дип тә фаразлана. Моңа шу партияне тәнкыйтьләгән дүрт төбәк башлыгы вазифасыннан китте. Рәхимовның инде язмыш көтә. Булар хакында тулырак итеп Нигер вакытында.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның батырлыгы һаман да булса игътибар үзәгендә кала. Сүз аның Московский комсомолец газетенә биргән әңгәмәсе хакында бара. Анда ул федераль хакимият һәм бердәм Русия Федерациясе җитәкчеләрен утка тоткан иде. Ведомости газеты Мортаза Рәхимовны бердәм Русия Федерациясенә дурфа сүз әйткән икенче төбәк җитәкчесе ди. Беренчесе Мурманск өлкәсе губернаторы Юрий Евдокимов шундый каты сүзләрдән соң вазифасыннан алынган. Ведомости газеты Мурманск өлкәсе губернаторы вазифасыннан алынашагын белгәнгә күрә, тәнкыйть сүзләрен курып мирештергән дип, Мортаза Рәхимовның да язмышы шулай булу ихтимал дип фаразлый. Эхо Москвы радиосына билгеле сәяси аналитик Николай Сванидзе фикерләре белән бүлешеп, Мортаза Рәхимовның реакциясе почмакка куып кертелгән кешенеке кебек ди. Аның сүзләренчә, ул сәяси почмакка кысырыкланган, шуңа почмактагы мәче кебек зуррак көндәшләренә дә ташлана, чөнки тик кенә торган шанслар юк. Әлеге хәлләргә BBC радиосы да үз фаразларын бирде. Аңа караганда Рәхимов ике сәбәптән шундый усал фикерләрен белдергән. Беренчедән, ул үз урынына үз кешесен калдыру өчен Вабаныкка бара. Икенчедән, ул моны Мәскәү белән килешеп эшләгән Дмитрий Медведевка кадәр катылатылган тәртипләрне йомшарту, һич югы дискуссияларга урын калдыру өчен президент хакимияте даирасы кешеләре белән киңәшеп эшләнгән адам. BBC радиосы шундый фикердә, ә инде независимый газета язмасына караганда, Мортаза Рәхимов Дәүләт Думасы башы Борис Грызловка Башкортстаннан сайланган кайбер депутатларына мандатсыз калдыру өчен мөрәҗәгать иткән булган. ләкин уңа җавап ала алмагач, ачуын Московский комсомолистка чыгарган. Әле бу мәйдан фаразлар дәвам итә. Власть, ягъни хакимият исемле журнал, Россия төбәкләре җитәкчеләренең халыкка якынлыгы, ераклыгы рейтингын бәян итте. Анда Татарстан һәм Башкортстан президентлары Омский губернаторының кулы халыктан ераклар исемлегендә икенче һәм өченче урында торалар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ниһаят, Башкортстан халыклары ассамблеясы корылтайы кабул иткән документлар хәбәрдәрлек чараларына чыгарылды. Ассамблея делегатлары 3 документ кабул иткән иде. Алар резолюция Русия халкына, Русия президентына, хөкүмәт һәм дәүләт думасына мөрәҗәгатьләр, Русия хакимияте һәм парламентына кабул иткән мөрәҗәгатьләрдә бездә үткәрелгән милли сәясәт барлык халыкларның да мәнфәгатенә тигез җавап бирсен иде. Милли дәүләт сәясәте илнең федератив корылышын искә алып үткәрелсен иде диелгән. Резолюциядә Башкортстан президенты үткәргән милли һәм конфессияара сәясәткә хуплау белдерелгән. Шулай ук алдан фаразланганча милли компонентны кайтару таләп ителгән. Әлеге форумда катнашкан Сахип Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина тел мәсьәләсе барлык халыклар өчен дә кискен, без милли компонентны кайтару яклы булдык диде. Сахип Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина булды. Уфага нигез салучы Михаил Нагойга куелган һәйкәл янында урам җыены узды. Анда 100 якын кеше катнашты. Анда чыгыш ясаучылар безнең баш каланың символы, ягъни билгесе, беркайчан да Уфада яшәмәгән, бары тик җимерү эшләре белән генә шөгыльләнгән Салават Юлаев түгел, ә Михаил Нагой булырга тиеш диделәр. Николай Шевцов Уфага нигез салучы Михаил Нагой икәнлеге турында Русия Фәннәр академиясенең тарих институты җибәргән документка сылтау ясады. Нагойның милләтен датчан дип атады.
Уфу, конечно, основали русские. Михаил Александрович Нагой, и я стоял, и следует, пока у меня не будет другого заключения, академия просила. Нагой – это кличка его от слова «нога», а сам он датчанин.
Бу Николай Швецов булды. Чыгышларда безнең җәмгыятьтә кешеләрне милли, дини чыгышларына карап бүлүүче түгел, ә берләштерүче символлар кирәк диелде. Шушы ук фикерләр резолюциягә дә кертелде. Салават районында шәхси үчкеч тәгәрәп төшкән. Үчкечта Ишкар Аладан кунакка килгән гаилә Урмантау исемле авылдан 1 километр ераклыкта җиргә казалып төшкән. Үчкечтагы 3 кешенең 2-се 48 яшьлек хатын-кыз һәм аның 7 яшьлек оныгы һәлак булган. Үчкеч белән идарә иткән гаилә башлыгы авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Азатлык радиосы өчен Фадам Мирвафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачымда азатлык ок сәхифәсен онлайнда тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Инде берничә ай Татарстан журналы тирәсендә төрле аңлашылмаучанлыклар күзәтелә. Апрель аенда редакциянең элекке хезмәткәрләре соңгы санны чыгарып үз эшләреннән чыгарылды. Хәзер журнал дәүләтнеке түгел, ул Татмедиа оешмасына карый. Басманың элекке һәм хәзерге җитәкчесе исә журнал тирәсендәге ыгы-зыгыга игътибар итмәскә тырыша. Гадил Галәметдин тулырак итеп сөйләп.
Татарстан журналы тирәсендә болытлар куырып, яңгырлар явып китеп, кояш та чыгырга өлгерде инде. Әмма татарстанлыларны шаккаттырып булмый. Шуңа күрә соңгы 2 айда республиканың төп рәсми мәгълүмат чарасының бөтенләй башка басма булып чыгуына да халыкның исе китмәде. Апрель аенда басманы мөхәррир Рифат Фәттахов чыгарса, яңа саны Айдар Сәлимгәрәев җитәкчелегендә ясалган. Татарстан журналындагы үзгәрешләр узган ел ахырында башланды. Республика эшләр министрлыгы карары нигезендә Татарстанның Хисап Пулаты, Финанс Министрлыгы һәм Эчке эшләр Министрлыгы редакциядә тикшерү үткәрде. Әлеге эшләр нәтиҗәсендә басманың баш мөхәррире дә редакция составы да тулайым алмашынды. Республиканың рәсми журналы Хәзер Тат медиа оешмасына карый. Журналның баш мөхәррире Рифат Фәттахов бу үзгәрешләрне гадәти хәл ди. Аның сүзләренчә, әлеге вакыйгалардан артык проблема ясарга кирәкми.
Һәр бер нәрсәдән юк дип проблема самолет. Татар журналының күчләре закон нигезендә бара, бер нинди проблема юк, бер нинди закон бозу юк. Бар тәртиптә, мин аның киләчәге булыр дип уйлыйм, матур булыр дип уйлыйм.
Журнал исә тышкы кыяфәте эчтәлеге белән бер-берсеннән нык аерылып тора. Белгечләр арасында бер санга гына карап фикер йөртү хупланмаса да, күпләр әлеге ике журналга карап нәтиҗәләр ясарга кереште. Беренче карашка белгечләр фикеренчә, элекке журнал сәяси яктан байрак булган. Беренче биткә күз салсак, элекке басмада Ак Барс хоккей такымының җиңүенә багышланган Русияның спорт башкаласы Казанга күченә дигән язма тора. Яңа Татарстан журналында исә ике биткә Audi машинасы рәсеме төшерелгән. Икенче биттә элекке татарстанлылар ШОС халыкара оешмасы вәкилләренең Казанга килүен тасвирлый. Яңа басмада исә Швейцария сәгатьләрен мактыйлар. Өченче биттә Русия белән Беларус илләре мөнәсәбәтләре турында сүз бара. Яңа журналда өченче биттә дә сәясәт күренми, биредә әле ачылган Кремлин ресторанын рекламлыйлар. Шулай ук бу басмада Билайн ширкәте Түбәябу заводы, Интерио кибетен Берег ширкәтен танытуга күп урын бирелгән. Бүген бигрәк тә кризис сәбәпле күп кенә мәгълүмат чараларының яшәеше авырлаша. Рекламның күп булуы да басманың матди халәтенә файдага гына, әмма сәяси журналның сарғая баруын кайбер белгечләр хупламый. Яңа басмада иң истә калган темалар исә бердәм дәүләт имтиханнары мәсьәләсе, 9 май бәйрәме университетка әзерлек эшләре турында. Шулай ук Известия хәбәрчесе Юрий Николаевның Казанда Русия президентына очкыч эшләүләре темасына язылган мәкаләсе дә игътибар үзәгендә. Элекке журналда исә белгечләр беренче чиратта тышлыкка игътибар итә. Биредә Казан кирмәне, аның янында урнашкан байларның бөтен йокларга кайткан йортлары сурәтләнгән. Үткен телле белгечләр янәсе бу сурәт аша журналның элекке мөхәррире Рифат Фәттаховның җитәкчелеккә төрттереп нәрсәдер әйтергә теләгән ди. Фәттахов үзе исә моның белән килешми.
Нишләп мақұл? Ол бит Казанның бір көнеші, анда бит күрес, Казанның үшінші баш қала деп қабыл ету оңайынан жүрді.
90 елға яқын шыққан Татарстан журналы нинди болған һәм нинди болырға тиеш деген сұрауға Фәттахов жауап беруден баш тартты. Журналының яңа башлығы Айдар Сәлімгәрәев та келешектә басманың нинди болашағын тасвирларға ауырсынды. Әлеге журнал тулайым үзгәру хәлендә, шуңа күрә төгәлләйтеп булмый.
Конечно, это будет основной тарелка.
Татарстан журналының элекке кебек күк республиканың төп рәсми басмасы булып калачагы, аның максаты үзгәрмәячәге түгел билгеле. Бары тик ул заман чырык һәм эчтәлеге ягыннан бераз үзгәртелебрәк чыгачак, ди басманың баш мөхәррире Айдар Сәлимгәрәев.
Чаллы мәхкәмәсе Рафис Кашаповны ел ярымга шартлы рәвештә хөкем итте. Шушы хөкем карары белән риза булмаган Кашапов Татарстан югары мәхкәмәсенә гариза язды. 19 июньдә шушы шикаять каралачак. Кашаповның яңа мәхкәмәгә әзерләнү турында тулырак мәгълүматны Азатлыкта иртәгә тыңларга чакырабыз. Интернеттагы сәхифәдә бу хакта инде бүген үк укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 13 июньдә Болгар шәһәре тыюлыгында изге булган җыены үтте. Быелгы җыен гадәттәгедән киңрәк һәм оешканрак төстә узды. Милли җыенга 15 меңнән артык халык җыелды. Бу җыеннар Идел Урал төрки халыкларының ислам дигән кабул итүенә багышлана. Быел ислам кабул итүенең 1120 еллыгы билгеләнде. Чарада безнең хәбәрчебез Саша Долгов төшереп кайткан рәсемнәрне дә интернеттагы сәхифәдә карый аласыз. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кызгын таба тапшыруының кунагын сез Ялан аяклы кыз кинофильмыннан белергә мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңа кадәр ул Казанның төрле клубларында биюче булган, шәһәр яшьләре арасында стрит данс биеп популярлык казанган, үзе күп төрле шоулар оештыра. Хәзер ул татарча дискетүкләрдә оештыра башлады. Кызгын табаның кунагын биюче шоумен гламур татар егете Руслан Сафин. Сүзне Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган тоба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Радио тыңлаучылар, кызган таба үз эшен дәвам итә. Инде без менә уңган булган татар егет кызлары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта шундый бер үзенчәлекле егет, татар егете Руслан Сафин. Аны шоумен биюче алдынгы татар егете дип кенә кыскача әйтеп алыйк. Ә инде ул тулырак нәрсәләр белән шөгыльләнгән һәм гомумән нинди өлкәләрдә үзен сынап караганын үзе сөйләр. Руслан, без сине беләбез инде Яңагошлар телерадио компаниясендә. Анда кино төшерделәр, «Ялан аяклы кыз» дигән кинофильм иде ул. Һәм сен дә Самат исемле төп рольне башкардың һәм шуннан син ничектер күпмедер зур танылу алдың. Ә шуннан да син кайсы як егете биографияң белән кыскача таныштырып кит әле.
Мин үзем Казан егетем. Казанда 13 ел татар гимназиясен бетердем һәм соңрак Казан дәүләт техник университетына кереп, аны тәмамладым. Экономика институтын да бетердем. Институттан соң бераз параллельно биеп жүрдем. Шулай барлыкка келдем, нәсел алған әләттім.
Кастерикка үзің келдің ме, кімдір тәрдем еттім сені? Әлі сен ялғышмасам, Лесен Сонуға тұрының клибында да түштің?
Бейінгенде, мені өбірзір шығар өзілеріне бейірге шақырмай еділер, хам клипарда түшірге. Түштім реклама арда, клипарда түштім. Хам шоуынан соң мен баскетбол бұмын шығырғанам. Спортзалдан шыққанда мен оға менің дұстым келді де, мен бұл сериал тұрғында, кастинг тұрғында сөйледім. Мен білмеймін мен оған шулай тілек.
Бек жетті қарамадың?
Мен бек жетті қарамадым. Хам екінші күні қарман бұл. Мен оған шоу тарата, Нью-Йорктан келді де, машина отырты да, мен тұрымды алып келді.
Сонда
қарасам, онда кіші көбінде кастинг бар, бүтін жерде суета да сәдіріп, бүтін жерде пробователя, бүтін жерде ұлт кішілер көп жүрі отыра телевидение. Мен ол бірінші бірінші тапқыр, біраз қаушап қалдым. Олар сынды бір бит берділер де, әйден мен ол шарат жеткеш, тамшы көл яңына келіп, оны мен біле оңдарға сұрадым да, әйдемінде біргеліп, бірінші тапқыр оқып, мәхәбәтті көрсеттім. Шәдік, анарсын үшінші қыз, үшінші қыз, үшінші қыз.
Түрлі қызлар бен өбірінде
ойнақ парадым.
Әмі жүрі сені шатты.
Отта ері білесім, мұдың дилеметін білем. Бойында оны білесім, мәтін білем. Татар тілін білесім, мәтін білем. Хәм сериалда оны башлағанда, бір нәсесін де білмейм екенін аңладым. Чөнки татар тілі шундай мату, шундай бой.
Ләкен сен барып еріп шықтың бет атыр, ойнадың?
Ойнадым, бүтінсі де, әлбетті, ортада жүрдім, бойында да ойнадым.
Мен білем енді, кім үйләткенде сен баянға, көкмедер ойнарға, хәм атта еріге, сен қайсы ауылға қайтып бердің, қайсы районға қайтып бердің?
16-шы музыкал мәктәбін бітірдім, баяндан. Хәм атта шабырға дөәт үйреттім. Ауылда пішән шабырға да қан тамағы, онда бабайым пішән шабырға да отта да ерілге де, енді мотоциклда да ерілге ерілді. Мен кішкенеден үйінде ауылда өткен егіт, макулаларына бізді таныш.
Киноға үйленіп қайтсақ, шулай деп сұрадылар, сен шулай деп айттың, әмін де көпмеден соң сені алдылар.
Бір отын алып тілі шалтыратты бар, онда тағын бір Уфама ойналды бар, Самат рөліне. Хәм мен біз үлгілеп репетируы кеттік те, хәм мені түп үлгі әмені алдылар.
Хәм мені кино түшірілді, қысқасы нендей эмоциялардан шаттың сен кинодан соң, өзімді нендей ашыштың?
Біріншіден, мен бұл актер рөлдерінде ойнарға бік шардымына қызық. Ол мен нешіктер яңа, әйбір. Мен хәр уақытта яңа әйбір күші, мен нешіктер өтерге, ішлерге. Тағын бір түшірсәлер, мен екінші рәк бар еді. Білмеймін, эмоциялар бик зур еді, һәм бик күп шундай йолдызлар белән төшәргә туры килде.
Йолдызлар дигәндә кемнән әйтәсең?
Ләсән Сунагатов инде Асылияр, Натасаның исемләрен дә белмим.
Күбесе белән таныштың иде, күрештең?
Күбесе белән әйе таныштым. Әлбәттә, минем өчен ул бик кызыклы иде, бик шатлык. Алар белән кешеләргә, алар белән бергәләп бер сценада булырга дип
бер сәхнәдә.
Бер сәхнәдә.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Клиптар көп болды мысың клиптар?
Клиптар бик көп болды, мен бірінші клибім Мәликәдә түштім.
Мәликәдә?
Мәликә белән бергәләп
эшләдем. Сенің жырын хатырламыйсың мен бері түрекен?
Бұл Қазан тұрғында жыр еді. Бұл бірінші клибім, анарсы мен Алия Исрафиловмен түштім. Лесен Сумагатовмен түштім. Бұл шатыр белән бергәләп эшләдем біраз. Атыстар мен шарға тұр келді.
Шақты болған екен?
Ой, әлім. Рус жыршыларында да түшкенім болды, мен Мәскеуде түшкенім болды клипарда.
Кімдерді кімдер?
Группа секси. Бик ул группа аны.
Мондай казана дигәннәр мәлләс.
Ал бар.
Йөрисеңме Мәскәүгә?
Мин үзем җирмим, алар көберләре Казаннан, һәм көберләре инде Мәскәүгә киттеләр, анда эшләргә, җырларга. Шулай чакыралар, мин аларны белмим дә, көберләре үзләре шалтырталар, шалтырталар.
Биегән вакыттан истә калдырганнар икән.
Кайберләре клипта күрә, кайберләре биегәдән соң, кайберләре сериалдан соң да шалтырталар бик күп. Хәзер дә инде рекламаларга чакыралар, мин тавыкны төшәм.
Акчалаштырылдымы? Күпмедер акчасы бардыр инде?
Акчасы бар, әлбәттә, акчасы бар. Мәскәү дәрәҗәсе түгел, әлбәттә. Но мин моны беренчедән акча өчен түгел. Үземә кызык, кеше хобиш кебек кызыга да булам.
Ярты ел микән соң инде? Бәлки ярты елдан күбрәк тә татар эскәдексе оештыра башладым. Бу идея кая килеп чыкты?
Мин биегәндә ул дискотекаларын эшләдем, йолдызларны, Мәскәүдән йолдызларны монда Казанга чакырып, шулай организовать иттем. Һәм монда татар дискотекларына жүреп, әлбәттә карадым, безнең татарларга әз кая барырга, кая биергә, уйнашырга. Шуңа күрә мин моны уй килде, татар дискотекларын оештырырга. Хәзер дә әлбәттә Илнас Хисафиуллиннан бергәләп татар дискотекларын оештырырга.
Ятып торасызмы? Нәрсәсе белән аерыла, нишле кирәк? Аудитория, таныштырып бидерәш, башка дискотекларда еш килесең, ял итәсең, күрәсең, беләсең дигәндәй.
Аудиториялар бик аерыла, чөнки татар дискотекларында яшьләр, мужиктар үзләрен яхшырак тота, бик гади рус дискотекларына караганда. Әмма рус дискотекалары современныйрак һәм гламур яктан да, музыка яктан да бик алда. Безнең дә татар дискотекалары хәзер артта калмый, бездә хәзер аларны яхшы современник яктан яхшы торырга, алдарак та булырга мөмкин. Һәм шуны без эшлибез.
Менә син башка дискотекаларга ни өчен йөрисең? Анда татарлар күпме? Безнең тыңлаучылар авылларда, районнарда яшәй. Алар елга 1-2 тапкыр зур татар дискотекасына баралар, ә гомумән Казанда үтүче башка тусовкаларны белмиләр диярлек. Алар ничек ярак үтә башка тусовкалар?
Башка тусовкалар ничек үтә? Бар инде үзенең тусовкасы, һәм анда татарлар да бар әлбәттә.
Нәсен йөри торган?
Мин йөри торган татарлар бик күп, ләкин алар татар дискотекаларына йөрмиләр.
Ни өчен сорап караган бармы? Алардан
чакырганнарым бар, кемне чакырдым бик аларга ошады. Аларны уйлар хәзергә җырчы, гармунчыга дип бөтенләй икенче уй яра. Шуңа күрә алар татар дискотекаларына җирмиләр. Ә мондый тусовкаларда әлбәттә алар үзләрен күрсәтәләр, матур анда музыка да икенче төрле, анда аралашу да икенче төрле. Бөтенләй аерылып тора. Мин хәзер дискотекалар оештырганда концерт варианты шамыйлар, яны мин дискотека кешеләр биергә аралашырга килсен өчен дип оештырам. Ретро дискотекаларда оештырасым килә. Зурларга бер-берсенә аралашсыннар, сөйләшсеннәр, биешсеннәр. Һәм әлбәттә безгә яшьләргә дә инде дискотекаларны современный яктан бик яхшы эшлисе килә.
Үзегез дусларыгыз белән, Казан дуслары белән татарча сөйләшәсезме? Аралашу ягы ничә кирәк?
Аралашу ягы бераз кыенрак.
Чөнки
кайберләре үзләрен татарлар дип әйтәләр дә, әлбәттә татарча сөйләшмиләр. Татарча музыканы да машина да куйганда да кайберләре аңламыйлар һәм ничектер оялалар. Минемчә ул дөрес. Минемчә дөрес түгел, әлбәттә мин машинада хәрәкәт татар радиосы да татар музыкасы гына уйный. Хәрәкәт сәгатьләр тупым, аны белән бергәләп җырлап, кешеләрне эшләп җирим. Әмма
дусларына килгәндә алар
Бөтен сендәрдә түгел, әлбәттә бар инде шул татарлар, татар җырларын яратып, татарча сөйләшеп йөргәннәре әлбәттә күп инде. Инде тусовка бар да, алар әс, алар бераз программа алма бетермиләр, алар аны белмиләр, күрмәделәр. Аларга менә вот күрсәтәләр, ничек концертлар, аннар шулай дип уйлыйлар. Безнең дискотекаларда килгәндә, мен дусларым килгәндә, әлбәттә алар карыйлар, кеше күп, матур кызлар, матур егетләр, киенгән йөриләр. Музыкасы да шундый бийтәдер, әйе, ритмнар шулай ук та сөйләшергә була, аралашырга була. Кешеләр просто белмиләр.
Киләчәктә җитәчәк күрсәтәчәк
дим. Әлбәттә шундый планнар безнең дискотекаларда дусларда килсеннәр. Шундый планнар бар. Татар телен яумаска кирәк, татар җырларын тыңларга кирәк, һәм татар дискотекалары берничек тә киң түгел, амарта түгел, минемчә.
Концертлар турында әйтеп киттек бер сүз генә. Үзең барасыңмы соң?
Концертларга җиргәнем, хәзер вакытта бик аз.
Театрларга.
Театрларга, әлбәттә, Камал театрларына җиргә тырышам.
Син бийдем дидең. Нинди бию дип атала иде ул? Исеме бар иде аның ничә кирәк?
Әйе, башлады. Үзен 5 ел бийдем. Төрле клубларда, төрле клубларда Казанда. Бөтен Татарстанны бик күп шәһәрләрдә булдым. Үзенең коллектив белән бию дип стрит дэнс дип атала. 5 ел бийеп йөрдем дә һәм менә 2 ел элек шуны бийүне. Бер вакытны сагынам инде, дусларыма карап, клубларга килеп караганда, кайберләр бийләр һаманда шуны Бийсле килә сәхнәгә чыгып, бөтен энергияңны биюгә бирәсе килә.
Ул синең хобби дип нәрсә иде?
Әлбәттә хобби һәм икенче яктан эш шикелле
хәзер акча да түләделәр аңаша.
Айыр акча бик яхшы түләләр, билешләргә.
Сен аңа махсус өйрәндеңме?
Үзем өйрәндем. Шулай ук кастингка. Рухи дию яктан күтәрергә дусларыма килдем дә, кастингка. Миңа да әле сәхнәгә чыкты бәйтләрне, мин нишләрен яра чыктым инде, ничектер бийдем анда, туландым инде. Бий белмәдем, миңа нәрсә әйттеләр. Сәхнәдә яхшы торасың, милицияңыз бик яхшы була. Барсам менә ике атны бирәсем. Өйрәндем, 8-9 сәгать кенә булды. А, мин сәхнәгә беренче тапкыр чыгып булдым. Шулай анарсын практикада өйрәндем.
Әнче башладым, башта эшләп
бийүне, аны бик ташларга кыен. Сәхнәне ташларга бик кыен. Чөнки шундый бер момент булды. Хәзер ташламасам, ташлый алмыйдым. Шуңа күрә менә ташларга җиттер. Җыендым да, менә ташладым. Икенче эшләрдә барып килде. Әти яктан да серьезно бит.
Әйттем әти.
Әйе, шуңа күрә әти сүзәти сүзем дип ташларга туры килде.
Хәзер син инде сәхнә артында шоу тамашалар ештеп йөрсең, сәхнә артында гына.
Әйе, хәзер сәхнә артында гына артистларны карап, аларны җыеп, ул да кызык.
Һәм инде менә теләк иштәсе килә сине, яшьләргә гомумән нинди теләкләрең әйтәсең килә. Син менә гомумән киңәеп әйтсәң иде, чөнки син тегендә дә йөрисең, монда да йөрисең, урыс яшьләр арасында, шикле яшьләр арасында, татар яшьләр арасында да. Нинди булсыннар татар егет кызлары?
Беренчедән, татар булуыгызны онытмагыз, рух булыгыз, бер нәрсәдән дә курыкмагыз, бөтен җирдә дә булыгыз. Нәрсә шый шунда, бөтен җирдә дә керергә кирәк, барырга кирәк, кастингларга участвовать итәргә кирәк, биергә дә җырларга да кирәк. Минемчә, еш вакытта бөтен нәрсәне дә эшләп карарга кирәк. Үз юлыңны үзең табарсың, аларсың, ул үзе күрсәтә, бөтен җирдә дә курыкмаска кирәк, тырыш булырга кирәк. Йөрәкләрегезне тыңлагыз һәм барысы да әйбәт булачак. Үз юлыгызны табачаксыз, аларсың.
Ә Руслан да шундый сорап инде, соңгы сорап, син әле өйләнгәнме?
Мин әле өйләнмәгән.
Ирекле егет әле?
Мин әле ирекле егет.
Бик зур рәхмәт. Русланга бездә бүген кунакта булды шоумен биюче алдынгы татар егете Руслан Сафин. Киләсе очрашуларга кадәр Руслан.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Шимбәгиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.